subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa washington waa aroor khamiisa bisha agoostana waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada florence ee gobolka kentucky ee waddankan maraykanka oo ku diirsaday masjid cusub ay dhowaan ay aasaaseen bulshada deegaanka
waxaan u furnay baahi aan u qabnay dadka soomaaliyeed oo aagan ku noolnahay marba marka dambeya ay soo kordhahayeen inaan u samayno wax la yidhaahdo meel ay ubadkoodii iyo cibaadadoodiiba markeeda ay kaga faa'idaystaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya oo caadi ku soo noqotay kadib doorashadii madaxweynaha waddankaasi ka dhacday wiil dhallinyaraha oo ku koray magaalada toronto ee dalka kanada oo ka tartamaya xafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south western doorashada golaha deegaanka ee bisha oktoobar ka qabsoomi doonta magaalada toronto qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada wararka ka imaanaya waddanka zimbabwe ayaa sheegaya in ilaa iyo 157 caruur ahi ay u dhinteen xanuunka jadeecada oo ka dilaacay waddankaasi saraakiisha dalkaasi zimbabwe ayaa sheegay in caruurtan ay dhimatay inay ahaayeen kuwa aan qaadan tallaalka jadeecada kadib markii ay waalidiintoodu diideen in la tallaalo sababo la xidhiidha xaqa caqiidada diimeed ay aaminsan yihiin horaantii bishii abril ay ahayd markii ugu horreysay ee xanuunka jadeecada laga soo sheegay gobolka manicaland oo ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi zimbabwe iyadoo tan iyo xilligaasi uu xanuunku ku fiday qaybo badan oo ka mid a waddankaas ugu yaraan 2006 xaaladood ayaa laga soo sheegay waddankaasi iyadoo dadka ilaa iyo haatan xanuunku u dhintay ay yihiin caruur aan la tallaalin sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee waddankaasi zimbabwe golaha wasiirada dalka zimbabwe ayaa soo rogay sharci wax lagaga qabanayo xakamaynta faafitaanka xanuunkaasi ka dilaacay dalkaas dowladdu waxa ay sheegtay inay bilaabayso olole ballaaran oo tallaal ah oo lagu beegsanayo caruurta da-doodu ay u dhexayso 6-15 bilood waxaana ay sheegeen inay ka qayb gelinayso hogaamiyaasha dhaqanka iyo kuwa diintahay si ay tallaalkaasi u taageeraan maxbuus reer texas ah ee gobolkani maraykanka ayaa lagu helay dilka oo hore loogu helay aanidaada dilka qof ka mid ah dadka ka ganacsada guryaha ee sanadkii 2006 ayaa la dilay arbacadii waana dilkii labaad ee sanadkan laga fuliyo gobolka koonfurta maraykanka ku yaala sida ay mas-uuliyiintu sheegeen caswell shantakumen oo 14 jira ayaa lagu helay dembiga inuu dilay sara walker taasoo boliisku meydkeedu ay ka heleen guri habaysan oo ku dhow magaalada dallas ee gobolkaasi texas ee waddanka maraykanka oo markaasina meydkeedii xilliga la helaya la sheegay inuu ka muuqday garaacitaan daran islamar ahaantaasina in ka badan 30 jeer tuuray lagu dhuftay inkastoo markhaatiyaashu ay markaasi ku eedeeyeen cousel in dembigaasi uu isagu geystay haddana dheecaanka d n a-ga laga qaaday ee laga helay cidiyaha walker iyo meelo kale oo goobta ah ayaa muujinaya in isagu uu qayb ka ahaa dhicaankiisa halkaasi laga helay ilaa iyo hadda waxa uu ku celcelinayay in aanu dembiga isaga galin dhowr jeer ayuu isku dayay inuu racfaan ka qaato xukunka dilka ahi isaga oo ku dooday isku xirka cadeymaha la hayo iyo eedda dilkiisa inaysan ahayn mid cilmi ku salaysan texas oo caan ku ah inay ka mid tahay gobollada maraykanka ee ugu badan ee dilalka lagu oofiyo dadka lagu helo dembiyada dilka ayaa tan iyo sanadkii 2021 waxaa dil lagu fuliyey ilaa iyo 3 maxbuus saddex maxbuus oo kale ayaa la qorsheeyey in sanadkan la dilo taasoo ka dhigi doonta wadarta guud ilaa iyo 6 maxbuus sanadka 2020 warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa subax wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan saaka idinkugu hayo xaaladda dalka Kenya ayaa caadi ku soo laabanaysa kadib markii xaalad adag oo doorasho uu dalku galay toddobaadyadii ugu dambeeyay inkastoo weli aysan xaaladdaasi weli soo gabagaboomin oo laga warsigay ugaanka maxkamadda haddana waa xaaladda waddanka ayaa hadda degan waxaana si caadi ku soo laabtay socodka ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada iyo weliga jawga guud ee waddankaasi sidoo kale waxaa dib u furmay goobaha waxbarashada ee dalka Kenya sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
xaaladda waddanka kenya ayaa ku soo laabatay sidii caadiga ahayd ee hore ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada ah ee xafiisyada iyo waxbarashada waddanka ayaa sidii hore ku soo laabtay saaka kadib muddo ku sugan 10 maalmood oo uu dalku ku jiray xaalad doorasho iyo muran ka dhashay natiijada doorashada taasoo inta badan dadka kenyaanka ah ay markii hore walwal badan ka qabeen waxaa xigi doona natiijada doorashada ee ay mucaaradku diideen inay aqbalaan balse filashadii iyo cabsidii ay dadku ka qabeen inay rabshado waddanka ka dhacaan ma aysan dhicin oo xaaladda ammaanka dalku aad ayuu u wanaagsan yahay inkastoo weli ay dadku ka warsugayaan go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda waddanku ay ka gaari doonto cabashada dhinaca mucaaradka ay ka qabaan natiijada doorashada magaalada nairobi ganacsiyada ayaa sidii caadiga ahayd u shaqaynaya saaka iyadoo waddooyinka lagu arkayo dadka iyo gaadiidka oo u shaqo tegaya goobahooda shaqooyinka waxaana saaka sidoo kale dib loo furay goobaha waxbarashada ee waddanka ganacsiga suuqa islii ayaa sidoo kale sidiisii hore u shaqaynaya saaka soomaalida ku nool xaafadda islii ayaa ku faraxsan in wax walbo ay sidoodii hore ku soo laabteen kadib doorasho adag oo uu dalku galay sidoo kale gaadiidka dadweynaha ee gobollada aada iyo xafiisyada dowladda ayaa shaqooyinkoodii dib u bilaabay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ahaa cabdiqaadir cali axmed waxa weeyaan dalka kenya nairobi gaar ahaan islii waxa weeyaan maasha allah nolosha way soo noqotay dadku maasha allah waa la shaqaysanaya hadda caradu waa amni alxamdulilah ilaahay baa nolol calashaan noo ahaysiiyey nolosha sideedii saxda ahayd bay ku soo noqotay waxa weeyaan wax dhibaato ah ma jiraan wax la cabsanayaa ma jiraan waxa weyaan soomaaliduna hadda way shaqaysanaysaa maasha allah aad baa loo shaqaysanaya hadda dalkana nabadgelyaan insha allah kasii rajaynayna haddii ilaahay yidhahda ganacsiguna noo sii hirgalaan ilahay kasii rajaynayna haddii ilahay yidhahda
nairobi iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa weeye nolosha waa fiican tahay waxoogow khalkhala ayaa 2-3 cisho galay laakiin hadda waa laga baxay magaaladu caadi bay noqotay nabadgelyadu caadi bay usoo noqotay wixii kasta oo ka dhacana sharci buu ku socdaa waana soo dhoweynaynaa siday doorashada u dhacday iyo nabadgelyadu se u socoto cadaaladda iyo waxaana doonaynaa nabadgelyo annagu haddaanu nahay shacabka ku nool nairobi marka waxa weeye waxaan soo dhoweynayaa anu nabadgelyada hadda maanta taagan oo ka taagan nairobi baabuurtu waa isdaba maraysaa dadku caadi waa suuqa wax loo gadanayaa ruux ruux ku leexanaya iyo ruux ruux u gafaaya midna ma jiro nabadgelyaha lagu soo dhawaada nairobi maxamed xasan hirmoge waa aad iyo aad baan idin salaamayaa v o a
doorashuna si fiican bay inoo dhammaatay meel walba maalintii oo qofkii ku guulaystay lagu dhawaaqay ka bacdi wax yaruna oo maaragta macno lahayn oo meelaha qaarkood kastoo ay wax ka dhaceen ka bacdi maalintii ku xigtayba xaaladdu way degtay laga bilaabo magaalada la yidhaahdo kisumu ilaa siaya ilaa nairobi hadda wax dhib oo zaa'id ah oo la sheegi karo ma leh magaalada townka naftirkeed shaqadu dadkii way ku laabteen xafiisyada dowladda kulli dadka shaqaalihii way ku noqdeen xaaladdu hadda way xaaladdu meel fiican bay noo maraysaa
magacaygii waxaa la yidhahdaa haddaan ku bilaabo mubaarak xasan calasow doorashada waxay noqotay doorashadii ugu dheereed ee ka dhacday ebed dalkan canada oo in badan la sugayay natiijada inay qabsoonto alxamdulilah khallaase yar baa dhacay natiijadii meesha lagu qabanayo doorashada xarunta hoolka shirarka ayaa khallaase ka dhacay kabacdina jawigii wuxuu noqday si oo lama filaana madaxweynaha xilka hadda ku guulaystay oo weli aan magacla caleemo saarin ruutu taageeradiisii iyo taageeradii kale in ay wax yar khallaase ay dhaceen jawigeena si caadiya tartiib ah ayuu ku soo laabtay maalinka ku xigi iyo maalinka labaad haddana waxa weeye isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga xaafaddan aan ku suganahay soomaalida islii aad iyo aad ay ugu wacan tahay waxba khallaasaa kama jiro waana aad iyo aadayna u fiican tahay waana soo dhoweynaynaa meel kasta ee soomaalida ay joogto xaafaddana wax amnigeedana waa 100% waxaan ku tilmaami karaa hadda ani waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafaddan degan aad u weynna waa maasha allah wax dhibana ma ka jiraan
inkastoo xaaladda waddanka Kenya ay sidii caadiga ahayd ku soo noqotay haddana lama oga falcelinta kale ee ka dhalan karta marka ay maxkamadda sare ee waddanka ay go'aan ka madanbays ah ay ka gaarto natiijada doorashada ee ay mucaaradku diidan yihiin Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan ka dhigayaa la Soomaali badan oo degan waddanka Mareykanka ayaa aad waxa ugu yar halista aan idaade goobaha cibaadada iyo barashada Qur'aanka Kariimka goobahan ayaa ah kuwo muhiim u ah bulshada Soomaalida ah waayo waa goob si wada jir ah ay ugu cibaadisan karaan kuna qabsan karaan kulamada sida xafladaha meherka iyo kuwa qalinjabinta sidoo kalena waa goob ay caruurtoodu ku baran karaan Qur'aanka Kariimka xarunta Hilal Islamic Center oo dhowaan laga hirgeliyay gobolka Kentucky galadiisa Florence ayaa waxaa si weyn ugu diirsaday bulshada ku dhaqan halkaas ee muslimiinta Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Aashi Ibrahim aadan ayaa xaruntaasi booqatay warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Xarunta amaba masaajidka Hilal Islamic Center oo ku taala magaalada Florence ee gobolka Kentucky waa goob ay si weyn ugu diirsadeen Soomaalida degan magaaladaasi waxaana ay dabooshay baahi ay bulshadu muddo dheer qabeen oo ahayd in ay helaan goob ay ku cibaadeysan karaan oo ay caruurtooduna si xor ah ugu baran karaan Qur'aanka iyo diinta Islaamka. Cabdirashaaq Maxamed Umar oo ka mid ah guddiga masaajidka ayaa faahfaahin naga siinaya xarunta Hilal Islamic Center ee magaalada Florence ee gobolka Kentucky.
Walaal masaajidkan waxa la yiraahdaa Hilal Islamic Center waxaa la furay October 2020kii. Markii ugu horeysay anagu aan furnay waxaan u furnay baahi aan u qabnay dadka Soomaaliyeed oo aagan ku noolnay marba marka dambe ay soo kordhayeen inaan u sameeyno wax la yiraahdo meel ay ubadkoodii iyo ciyaadadoodii markay ay kaga faa'iideystaan sida daraadeed waxaan u furnay masaajidkan 2020kii waxaad moodaa inaan markay aad uga faa'iideysanay intu aad masaajidka furnaana ubad badan oo Soomaaliyeed oo markay aagan ku nool inay qaarkoodna markay ay si fiican wax uga baranayaan ilaa afar macallin baan muxuu ahaa ayaan u diyaarnay oo markayda ah ardayda wax u dhigta jamco walbaba waxa weeye salaad walba wada salaadii oo dhanna waa la waxeeyaa laba imaam baa ka shaqeysa waa markii ugu horeysay oo markayda meel Soomaaliyeed la furaan oran karaa way jirtay meelo kale oo kala duwan oo markayda dad Islaam ah ayay way fureen oo meelo fogfoga markayda la aadi jiray oo dee qaar 20 mayl ay noo jiraan qaar muxuu ah kaba badan bay noo jiraan sidaad ogtahay waa Florence ama Boone County waxay darsi la tahay state ka Ohio magaalada la yiraahdo Cincinnati Ohio halkaas la fiirsaday masaajid weyn Islamic Center la yiraahdo ayaa ku yaala ilaa 18 mayl buu noo jiraa masaajid kale oo asaga la fiirsaday Florence oo baahida muxuu ah Islaamka aagan ku nool aan dowlad karin ugu jira
inkastoo bulshada magaalada Florence ee gobolka Kentucky ay ku guuleysteen aasaasida masaajidka Hilal Islamic Center haddana bulshada Soomaalida ee degan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Florence oo aad u yar darteed ayaa culays iyo caqabad ku ah in la daboolo baahiyaha xarunta sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Maxamed Cali oo ah maamulaha masaajidka.
Baahida hadda noo taagan waxay tahay community-gii oo dadkii ay nagu yar yihiin masaajidkiina ay baahi taalo furitaankiisa alxamdulillaah kumaana dhibaatoon balse waxaa aada culays nooga haya biilashiisii biyihii korontadii iyo kiradiisii sidii loo iibsan lahaa oo muhiimad ahna waa rabnaa insha allah sida loo iibinayana waxaa qiimaha masaajidka lagu rabana waa $400 masaajidku waa Korya hoos wuxuu leeyahay ilaa iyo 70 baarkin space kaloo weyn u leeyahay oo baarkin laga rabo isagana in laga dhigo weysa ma lahayn weysan ku darna hadda weysan dhisnay oo ilaa 4 weysa iyo masqul kaloo soo socda hadduu ilaahay yiraahdo dadka ku tukada iyo dadka magaalada degan ayaa wax iska soo aruuriyay qaarkood wax isku qorqoreen community ahaan dadka Soomaalida meeshan ku nool dad kaligood bixin kara 400 ma ahan bal saddex meelood meel xataa inay keeni karaan ilama sababtoo dad aad iyo aad u yar ba meesha degan magaaladana magaalo saa u weyn ma ahan waxaan codsiga u soo direyna waa dadkeena banaanka jooga walaalaheena kale ee isteediyada kala degan ama magaalooyinka kala degan.
Dahab Cadow Maxamed waxa ay ka mid tahay waalidiinta degan magaalada waxaana ay dareemaysaa inuu ka degay culays ka haystay xagga barashada Qur'aanka Kariimka oo ay hadda iyada iyo caruurteeduba ay ka helaan xarunta cusub waxaana ay ka hadlaysaa sida ay xarunta u anfacday.
Aad baan ugu riyaaqayaa magaalada maadaama dadkii ugu soo horreeyay almost 70 years degan baan ahay oo dadkii ugu soo horreeyay saas ay tahayna ma aynan lahayn meel masaajid oo maanta aan caruurta macluumaad ahaan aan u geysan karno ama aan maxay ahaydo ilaa iyo ay noogu dhigan karaan dugsi marka aad baan ugu faraxsanahay masaajidka furitaankiisa khair Allah siiyo community-ga Soomaalida ka qayb qaadatay iyo kuwa maxay ahaydo lacagahooda ku bixiyayba
way adiga imisa caruur ku dhigatay dugsigan hoos imaada masaajidka
ما شاء الله شل عربا يدغا تخ
عيد عبد الله عبدي او كميدا اودياشا مغالدا فلورنس غوبلكا كنتاكي ايا امنسن ان هليستا حرون نوعنا اي هرسيدي كرتو ان بلشده سوماليدا اهي اي كوسو هيرتو مغالدا كو حد دغنا اي كو نغادان
ديباتده اوغو بدن هورتا هلكن مغالدا نغو هيسته waxay ahayd public sto soo guura oo halkan ugu yimaada wuxuu ku guuri jiray nooga noqon jiray community laanta aanan lahayn masaajid iyo malcaamad iyo meel dadkii arruuti la geeyo marka ay imaka alxamdulillaah si wanaagsan ayaa imaka dadkii ugu soo hiirteen masaajidkan intii la furay waxaanu kulay imaka anaguna Soomaali ahaan meel aanu isku urursano oo qaaraanka yagii iyo dhibtayadii iyo xanuunkii iyo dhaqtarka yagii iyo arooska yagii iyo hawlihii intii Soomaalidu ay lahayd oo dhan aanu gaar ugu helay noqotay marka rag iyo dumar aanu halka isku nimaadno arruurteeda halka ku tabacdeen cidna aanay dibsanayn anaguna aanay dibsanaynin marka waalidiin ahaan iyo odayaal ahaan iyo community ahaan aad baan ugu faa'iiday masaajidkan
farxadda iyo nafiska ay bulsho ahaan dareemayaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Florence ee gobolka Kentucky ayaa waxaa dhinaca kalena hareer socota walwal ku aadan in ay hanan waayaan masaajidka cusub ee ay sameysteen si walaac si xal loogu helo ayuu maamulaha masaajidka Cabdisalaam Maxamed Cali waxa uu dirayaa baaqani
Soomaalida meel walba ay joogan waxaan jecelnahay in laga caawiyo masaajidkan oo hadda qiimihiisu 400 yahay meeshii waa meel aan aad ugu baahanahay si aanan macnihii anagoo meeshii degnay naloogu dul iibsan ama dad kale aysan nooga dul qaadin dhulkii qarash baan gelinay kaarbid baan dhignay musqulaan ka dhisnay weysooyin baan u sameynay marka aad baan uga codsanaa walaaleen kheyr ka jecel inay na soo caawiyaan iyo masaajidka iibkiisa nagala qayb qaataan ay nala soo xariiraan insha allah
aashi ibraahim aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA kulan looga hadlay sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha iyo fatahaadaha soo laabtay ka jira deegaanada Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Kulankaas waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin iyo ganacsatada gobolkaasi ka soo jeeda, waxaana la soo bandhigay baaxadda iyo saameynta ay abaaruhu ku yeesheen bulshada deegaanada Jubaland. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlay sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha soo laalaabta ee ka dhaca meelo badan oo Jubaland ka mid ah ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland, ganacsato iyo sidoo kale dadka saameynta ay ku yeesheen abaaraha ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo. Kulanka intii uu socday waxaa la isdhaafsaday aragtiyo ku aadan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karayo abaaraha soo laalaabta, isla mar ahaantaana looga faa'iideysan lahaa biyaha roobka si abaaruhu ay meesha uga baxaan. Ugu horeyn waxaa kulanka hadal kooban ka soo jeediyey Maxamed Sheekh Qadar, gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga ee Jubaland ee JRA, waxaana uu sheegay in kulamada noocan oo kale ah ay ahmiyad gaar u leeyihiin sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameynta xoogan ku yeesheen.
Cid walba waxay qaban karto intii la falanqeeyo, lala wadaago, la dhaho waxaasa laga rabaa in la qabto runtii. Cadowtiin xalka waara mashruuc la leeyahay oo mashruuc ballaaran. Dowladda gobolka Jubaland hadda lug low bay u soo qaadataa tusaale in halka dad badan la dejiyo. Kuwii dadka dib ugu soo noqday barakacii faraha badnaaye ciidda ka yaraa ee abaaruhu soo barakaciyeen iyo kuwa deegaanka waxba aan haysan. Halkaasi dadka loo dejiyey wax loo baahan yahay in taag iyo tabar iyo cadayn isku wada gasho, istaraatiijiyadda in la develop gareeyo, wax walba in la karkariyo. Private sector-ku waa meelaha ugu badan ay ka imaan karaan wax weyn oo runtii wax badan tari kara, dadka nolosha ka bedeli kara noloshaas dadka baahan ee barakacyaasha.
Maxamed Mursal Xirsi, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Jubaland, ayaa sheegay in ay ahmiyad gaar ah ka wasaarad ahaan siinayaan sidii wax looga qaban lahaa xal waarana loogu heli lahaa abaaraha iyo fatahaadaha, kuwaasoo uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay saameyn xoogan ku yeesheen
abaar tan uguma dambeynayso. Waxa la yidhaahdo sidoo kaleeto waxaa jiray masaa'ib kale oo sidii ay yihiin conflictigi, waxyaabo badan oo kala baayay baa jiray dadku inuu barakaco. Waxay u baahan tahay in la maal gashto oo deegaanka la maalgashto. For example, Luglow deegaanka la dhaho oo hadda ka dowlad ahaan Jubaland aan gacanta ku hayno xalkii sawaara deegaan waxa way u diyaarsan in xoolo lagu dhaqdo, u diyaarsan in la fasho oo la beerto. Marka private sector-ku roolka ugu weyn oo uu ka ciyaari karo hawshan waa maalgashi.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland, Bishaar Aadan Geedi, ayaa sheegay in dadkeena aysan marnaba ka faa'iidaysan biyaha roobka si ay uga badbaadaan abaaraha, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo biyo xireenno iyo sidoo kale goobo ay dadku uga faa'iidaystaan biyaha.
waxaad moodaa dadka qaar xal waara inay ka fiirinayaan wax maanta un taagan xal waara wax maanta taagan ma aha fatahaad baa dhacaya waxaa la doonayaa in xal waara laga gaaro in fatahaada dib noogu soo noqon sidee baysan noogu soo noqonin waa inaan ka diyaar garowno waxyaabaha keena inay fatahaad dhacdo waxaa dhacaya abaar sida hadda dadkeena inta badan hayso abaarta maxaa u sabab ah dadku isku khilaafaan laakiin inta badan waxaa la isku raacsan yahay biyaha roobka kama faa'iidaysano ama way na dhaafaan badday ku darmaan ama dhulkaa dib u laqa oo biyo xireenna ma lihin taana waxay ka mid tahay maxaan ku yidhaahday xalka waara sidee lagu gaari karaa iyadana waa maanta dan lagama baxay
waa kulankii ugu horreeyey oo looga hadlayo sidii xal waara looga heli lahaa abaaraha soo lalaabtay iyo fatahaadaha oo Jubaland lagu qabto iyadana laga soo saaray qodobo dhowr ah kulanka intii uu socday balse waxa ay mas-uuliyiinta isku raaceen iyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulankaas ka qayb galay in loo wada guntado sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo lalaabta ee saameynta xoogan ku yeeshay dadka Soomaaliyeed abaartii ugu xoogganayd ayaa sanadkan ku dhufatay meelo badan oo Jubaland ka mid ahay taas oo galaafatay nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona sidoo kale dad badani ay barakac noqdeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa bishii October ee sanadkan ka qabsoomi doona doorashada duqa magaalada golaha deegaanka iyo gudiga maamulaya iskuulada 20 musharax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto John Tory oo 8 sano la soo dhaafay ahaa duqa magaalada Toronto ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanaba mar la qabto golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 20 xubnood musharaxiinta ka soo baxa 20 xaafad ee deegaan doorashada ayaa 4 sano ee soo socota matali doona magaalada. Bariyo Jimcaha ayay ku egtahay muddadii loo qorsheeyay isdiiwaangelinta musharaxiinta. Toronto waa magaalo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan dalka Canada, laakiin ilaa iyo hadda dhinaca Soomaalida waxay isdiiwaangeliyey si ay ugu tartamaan golaha deegaanka Cabdikariin Cumar oo ka mid ah dhalinyarada ku koray magaaladaasi. Cabdikariin oo ka tartamaya xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan qaybta shanaad ayaa u warramay wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ugu horeyna waxa uu Cabdikariin ka jawaabayaa waxa ku dhaliyey in uu isku soo sharaxo kursigaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaam walaalkay Xuseen adiga iyo dhammaan baahda VOA. Runtii waxaa igu dhaliyey inaan ka qayb galo siyaasada York South Western markii aan arkay oo aan la kulmay dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen dadkeeni Soomaaliyeed iyo dhibaatooyin kale oo sideedaba ka jira York South Western awgeed ayaa ii kalifay inaan u istaago oo aan magaceyga ku soo qoro aan ka maqnaanin miiska dhanka siyaasadeed iyo go'aamaadka lagu gaarayo. Runtii York South Western waxay ka mid tahay xaafadaha ay Soomaalidu aad u degto, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaynu ka maqnaanin dhanka siyaasadda, inaynu ka maqnaanin miiska go'aamaha lagu gaaro.
Waata Cabdikariim, maxay tahay dhibaatooyinka aad rabto inaad wax ka qabato haddii lagu doorto inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaalada Toronto, gaar ahaan qaybtan shanaad ee xaafadda York South Western?
Waxqabadka York South Western aad iyo aad ayuu u weyn yahay, waayo saameynta cudurkii caalamiga ahaa ayaa ilaa iyo hadda laga soo kabsanayaa. Marka haddee noqoto dhanka caafimaadka, haddee noqoto dhanka caafimaadka maskaxiyan, haddee noqoto dhanka guryaha, haddee noqoto shaqada, dhaqaalaha, dhan kasto ayuu dadkii ka saameeyay. Marka aniga waxaa iga go'an ama horena uga soo shaqeeyay ayaa waxay tahay wacyigelinta dadka iyo maxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaan small business-ka oo ah ganacsiga yar, caawinaadiisa ayaan ku xildheereeyaa. Sidaa darteed waxaan isla yahay dhanka u hiigso oo ka caawi dadka iyo qoomiyadaha kala duwan ee ku nool York South Western.
Waa tahay ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee maadaama ilaa saddex qof oo kale ay kula tartamayaan oo ay ka mid tahay Francis Nunziata oo tan iyo 2010 xaafadan ku mataleysa golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
Xaafadani waa xaafad aan aniga ku soo koray. Xaafadani waa xaafad aynu ku leenahay saaxiibo badan oo kala duwan. Xaafadan waa xaafad ay degan yihiin Soomaali badan. Runtii marka taay waxay cadeynaysaa ama badinaysaa natiijada aynu mar walba leenahay in doorasho dhan kasta ha noqoto oo xaafadan York South Western loo yaqaano haddaynu ka qayb galno oo aynu isku tiirsano oo isku higsano inaynu heer sare ka gaareyno. Marka York South Western hami weyn ayaan ka qabaa haddii aan u tartamo in aan aniga guul ama rajo fiican aan ka gaareyo insha Allah ta'ala.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikeen Cumar oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Toronto kana mid ah musharaxiinta u tartamaya golaha deegaanka. Wuxuu warramayey wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Markaan dhinaca heesaha aynu ku yara nasanno, heesaasi muusiga aad maqlaysaan waa fanaanka Xasan Aadan Istamatar iyo heesiisa Roof Cashar. وتهاي فنانك حسن أدن سمطر أيها هزاس كل قين يقل قبيين وهيدير عادين ليسا كي علاقة نقول جمال أحمد عثمان أيها دلس وعتيني تاني يكودو يبرك الدور لما أنت نودو كل مدونة وحنيتيتي يا أبد كلمة
I'm not going to be able to do that.